Смерть сиділа мовчки, потім узняла в очниці.
Нечакано. Що ж, мені сутішає тоє, що гэта апошняя твоя перамога. Що ти перший, але ти апошній.
І тоє правда,
сказав Гервас і устав.
Хоча, хто ведає, тепереко пайшли такія діти. І потім, чого мені шкодаваць, калі я змог немагчимае, калі я знікну пераможцаю?
Развітайся з імі.
Нічого, хлопці, сустрэнемся ў казалу па нашастку, як сказаў наш добры кароль маскоўскаму цару.
А я,
сказала Бярозка.
Шумі даўжэй, пастарайся там на кон дзяцей і за мяне. Жыві шчасліва, малая.
І ён вельмі прамы рушыў да дзвярэй, куды ўжо спускаўся з вышыні чорны павук.
Гервасій,
пачуў ён за сабою. Дзіўна, ён ішоў спіною да яе і адначасова мог бы пабажыцца, што бачыць яе вочы і разумее. Разумее тое, што жыве ў гэтых вачах, але ён ішоў. Арахна паціснула бруха, рыхтуючыся да рыўка.
Пані, пані, хай ён пачакае, я не хачу.
Чаго ты не хочаш?
Я не хачу на зямлю.
То ідзі з ім.
Дзякую, дзякую вам, пані смерць.
Выліваха ледь паспеў адштурхнуць дзяўчыну ад павуціння.
Дужа ты ведаеш жыццё, дурніца, назад!
Я і не ведала яго, да самай ладзі.
Я наглядзела на яго як на бога.
Дурная, дурная,
з болем сказаў ён.
Ты не ведаеш, хто я. Брахун, п'янюга, бабнік, бязбожнік, еретык, злачынец, абжора, пудзіла ўсіх добрых людзей.
Усё адно, толькі перад тым, як пойдзем, пацалуй, калі ласка, мяне.
І раптам палачанін грымнуў шахматнай дошкай аб каменныя пліты.
Ты,
сказаў ён смерці.
Гэта ўжо занадта. Або забівай адразу і разам са мной, або адпусці.
Не магу. Хіба што падзяліць між імі жыццё гэтай квактушкі. Замест 20 для яе, кожнаму будзе па 10 год.
Я хачу, каб яна жыла, колькі ёй належыць.
Тады я пайду зараз.
Павесіла галаву дзяўчына.
Ці не ўсё мне адно, калі ты не хочаш мяне?
Выліваха задумаўся.
Добра, паспрабуем нанава. Хаця ў нас і мала дзён, але я думаю, помнічы гэта, мы будзем несці адзін аднаго асцярожна, як нясуць апошні гляк гарэлкі на кстіны.
Нават тут ён быў невыпраўляльны.
Ну што вы там шэпчыцеся, як ракі?
Спытаў ён у людзей.
Слухай мяне,
сказаў палачанін.
Мне цяжка пазбавіцца нават аднаго зноў прыдбанага дня. Тым больш цяпер, калі я ведаю, што такое смерць. І ўсё ж вазьміце два мае гады. Будзе несправедліва, калі я перажыву вас на цэлыя 10 год.
Гервасій падумаў, што адмовіцца нельга.
Мы бяром іх. І мае два гады.
І мае два гады.
І мае два гады. Загулі галасы. Смерць лічыла па пальцах. І налічыўшы чарговыя 10, клала на стол адну фігурку. І паступова яе ўсё больш адвісала сківіца.
Што вы робіце? Вы, якія больш за ўсё баіцеся мяне? Вы далі ім яшчэ пастолькі год кожнаму, што гэты ерыдыкі блюзнер пражыве на зямлі 93 гады, а яна 77. Пабойцеся арахны, людзі!
У гэты момант маленькі чалавечак, што хаваўся дагэтуль за спінамі іншых, рассунуў натоўп і, не звяртаючы ўвагі на старую, падышоў да Гервасія.
Прабач, я не магу аддаць табе свае гады.
Усмешка ў яго была вінаватая.
Урэшце, я яшчэ не зусім губляю на вас надзеі, людзі.
Разумееш,
сказаў чалавечак.
Мы горад паабяцалі выразаць маскоўскія стральцы. Мы не маглі б пратрымацца больш, чым да вечара. Але я быў забіты раніца, якраз на пачатку штурму. У мяне толькі адзін дзень жыцця. Магчыма, не варта было бы вяртацца. Тым больш, што ўсе мае загінулі. І ніхто ўжо не скажа мне па-свойму. Здароў, Гальяш Медавар. Але ж адзін гэты дзень я магу трымаць меч, шыбень ці нож. І мяне будзе мучыць думка, што я нібыта кінуў тых і горад, і сваю зямлю, і мядоўню. Разумееш, ён быў прыгожы горад, пакуль яны не прыйшлі. І нават пчала, у якой няма свайго слова, не шкадуе джала і жыцця, баронячы свіпет. Мне сорамна, але не пагрэбуй, вазьмі і дзве мае хвіліны, брат.
Выліваха маўчаў.
Дзякуй за самы дарагі дар.
Кінь, што ты зробіш за іх?
Вып'ю з ёю апошні кубак, каб ты здохла і каб такія, як ён, не звяліся на нашай зямлі. Хадзем, людзі!
А я?
З спитав раптом поп.
А ти заставайся у своїм Едемі, хлус,
сказав палачанин.
Ні.
Люди проходили повз його.
Стойте! Грех кинуть тут живую ще душу. І он дурень. Але ж не буде больше, правда ж не будеш?
Ні. Усе, що хочете, тільки не гета. Бідавать, писать еретичні вірші. Тільки візьміть мене з собою.
То що, давайте знову скидватися. Далі Бог, ніби непромітна корчма, коли у пропойців вовки виють у кишені.
У тишині всі почули раптом глухі і тяжкі кроки по кам'яних плитах підлоги. Перевозчик ішов до останніх дверей. Увесь обмяклий, увесь грузлий. Йон ішов і спинився тільки каля павутіння. Повернувся, обвів людей синіми очима.
Не треба, я віддам, бо я одного тільки прагну. Забиття!
І йон прагна, со стогном протягнув руки. Арахна кинулася униз і схопила його. У наступної мгненні йон зник. Зник, быццам його і не було. Почувся ще шолох, ніби визволений уздих. Смерть глядела в землю, хутаючи свої старі кості.
«До скорої зустрічі, Виліваха!» –
урешті сказала вона.
«До скорої зустрічі!»
– усміхнувся йон і обняв плечі дівчини.